กลับงบประมาณทางทหารทั่วโลกลดลงถึงจุดต่ำสุดเมื่อปี2541หรือราว21ปีที่แล้วนะครับในยุคหลังสงครามเย็นแต่การใช้จ่ายด้านนี้กลับถีบตัวสูงขึ้นอีกหลังเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001หรือพ.ศ. 2544และเมื่อปีที่แล้วมียอดรวมสูงถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการณ์โดยส่วนหนึ่งนั้นมาจากการใช้จ่ายทางทหารของสหรัฐเพื่อทำสงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายในอัฟกานิสถานและอิรักอย่างไรก็ตามถึงแม้สหรัฐจะมีสัดส่วนของงบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดในโลกคือกว่า1ใน3จากยุทธโธปกรณ์ทันสมัยต่างๆซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบิน11กลุ่มอาวุธนิวเคลียร์เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่และกำลังพลราว2ล้าน1แสนคนแต่รัสเซียกับจีนก็กำลังเร่งสร้างพลานุภาพทางทหารของตนเช่นกันขณะนี้จีนมีงบใช้จ่ายทางทหารมากเป็นอันดับ2ของโลกด้วยสัดส่วนประมาณ 14%โดยจีนได้สร้างกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นมา2กลุ่มในช่วง10ปีที่ผ่านมาและกำลังเร่งสร้างกลุ่มที่3ขึ้นรวมทั้งมีเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยกับกำลังพลถึงกว่า2ล้าน5แสนคนด้วยนอกจากนั้นแล้วนักวิเคราะห์ด้านการทหารยังชี้ได้ว่าจีนกำลังเร่งพัฒนาอาวุธรูปแบบใหม่อย่างเช่นอาวุธความเร็วเหนือเสียง5เท่าและอาวุธในอวกาศเป็นต้นครับสำหรับประเทศที่ตั้งงบประมาณกลาโหมมากเป็นอันดับ3ของโลกนั้นคือรัสเซียและที่4คืออินเดียโดยอินเดียได้เร่งทุ่มงบประมาณพัฒนากองทัพขึ้น 11,000 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงแค่3ปีครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของสหรัฐชี้ว่าถึงแม้โดยภาพรวมแล้วกองทัพของจีนกับรัสเซียอาจยังไม่ทันสมัยทัดเทียมกับกองทัพสหรัฐก็ตามแต่ในบางเรื่องขีดความสามารถของทั้งสองประเทศนี้ไปไกลเกินกว่าสหรัฐแล้วและขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามกดดันให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในองค์การนาโต้ตั้งงบประมาณกลาโหมให้ได้สัดส่วนเท่ากับ 2% ของผลผลิต GDP ของแต่ละประเทศนั้นความขัดแย้งทางทหารระหว่างประเทศครั้งต่อไปหากมีขึ้นก็อาจจะสร้างความเสียหายพินาศย่อยยับได้พอๆกับสัดส่วนของงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน